Ե. Առավոտ էր. Արեգակի առաջին ճառագայթները կորչում, անհետանում էին մոխրագույն մառախուղի մեջ, որ պատել էր Ղարադաղի լեռների գագաթները. Խիտ անտառները դեռ մրափում էին գիշերային մռայլի մեջ. Ծառեր չէին երևում. Սար, դաշտ և հովիտ ընկղմված էին մի լայնատարած մառախլապատ ծովի մեջ. Հեռվից սև բծերի նման երևում էին Չալաբյանլիների օբաները. Ամեն մի գյուղի հովիվները, առանձին խումբեր կազմելով, տարածել էին իրենց չադրները այդ լեռների ճոխ, խոտավետ արոտամարգերի վրա. Մի լեռնադաշտի վրա ծրված էին ցեղի պետի, Ֆաթալի խանի չադրները. Նրանք թե իրենց ձևով և թե նյութով, որից պատրաստված էին, զանազանվում էին հասարակ մահկանացուների չադրներից. Նրանք ավելի փառավոր, բարձր և ընդարձակ էին. Խանը դեռ քնած էր. Նրա բազմաթիվ կնիկները, վաղուց արդեն զարթնելով, զբաղված էին իրենց տնտեսությունով. Վրանների առջև, բաց օդի մեջ, օջախները ծխում էին. Այդ օջախների կազմությունը խիստ պարզ էր. Հարթ գետի վրա շարված էին երկաթյա երրոտանիներ, որոնց տակին կրակ էր վառվում և տաքացնում էր նրանց վրա դրած մեծ ու փոքր կաթսաները. Ամբողջ փայտակարանի բռնապետի կնիկները, որոնք ամեն հարմարություն ունեին իրենց տնտեսության մեջ բոլոր աշխատությունները աղախիների ձեռքով կատարելու, բայց դարձյալ հավատարի մնալով ավանդական սովորություններին, իրենց գործը իրենց ձեռքով էին կատարում. Քաղաքակրթության բացակայությունը ազատ էր պահել նրանց տան տիկնոջ թե քնքշությունից և թե ծուլությունից. Բայց պետք է նկատել, որ աշխատում էին պառավները միայն. Իսկ ավելի մանկահասակները կամ դեռ քնած էին, կամ զբաղված էին իրենց առավոտյան զարդարանքով. Չադրները, որոնց մեջ զետեղված էր կանանոցը, բոլորովին առանձնացած էին խանի մյուս վրաններից. Նրանք թվով 20-ից ավել կլինեին, որոնց յուրաքանչյուրը հատկացրած էր նրա կնիկներից մեկի բնակության համար. Ագուլեցի հայ վաճառականների Սպահանից և Հնդկաստանից բերած թանկագին փարչաները զարդարում էին այդ շքեղոթյակները, որոնց մեջ ապրում էին երկրի ամենագեղեցիկ կնիկներից ընտրյալները. Չադրները կիսաբոլորակի ձևով շարված էին մինը մյուսի մոտ, թողնելով մեջտեղում հրապարակի նման ընդարձակ տարածություն. Խոտերը այդ տարածության վրա կոխվելով բոլորովին սևացել էին և կպել գետնին. Այստեղ խառնափնթոր կերպով շարժվում էր, վժվժում էր և խլրտվում էր մի ամբողջ լեգիոն. Այստեղ կարելի էր տեսնել մի բազմություն ամեն ազգից և ամեն գույնի. Սևամորթ և սպիտակամորթ աղախիններ, ներքինի ծառաներ, Աֆրիկայի խորքերից բերած սև սպասավորներ, խառ նահագին գամփրների և նիհար որսորդական բարակների հետ. Գնչուների կատարյալ թաբուն էր դա. Կանանց հագուստը շատ պարզ էր, երեք կտորից միայն բաղկացած, շապիկ, շալվար և թիկնոց. Նուրբ, թափանցիկ կերպասից կարված, կարճելիկ շապիկը հազիվ սքողում էր կիսաբաց կուրծքը և իջնում էր մինչև այնտեղ, ուր փորը բաժանվում է մարմնի մի այլ մասից. Հետո սկսվում էր շալվարը, որ մեր կանանց յուբկայի տեղ էր ծառայում. Նա կարված էր մետաքսյա խառայից, զարդարված ոսկե հյուս ծաղիկներով և հաստում էր մինչև ծնկները միայն, բոլորովին մերկ թողնելով ոտների լիքը և հաստլիկ սրունքները. Շալվարի ստորին եզերքը, չորս մատ լայնությամբ, նույնպես զարդարված էին ոսկե թելերով. Շապիկի վրա հագած ունեին կարճլիկ թիկնոցը, որ սեղմված էր մեջքի վրա և մեր կանանց բեզրուկավչիկի ձև ուներ. Թիկնոցները ըստ մեծի մասին կարված էին թանկագին մանուշակագույն և վարդագույն թավիշից և նախշած դարձյալ ոսկեթելերով. Աղախինները կրում էին իրենց տիկինների հին հագուստը, որոնց մի կամ երկու անգամ էին հագել. Կարծես այդ թիթեռների նման նախշուն և խայտաճամուկ արարածները դեռ նոր էին դուրս եկել կնոջային դրությունից, երբ նա իր մերկությունը ծածկում էր թզենու տերևներով. Բայց ոչ, հագուստի այդ ձևը հարեմական հանճարի, հարեմական հեշտասիրության արդյունք էր, որ Երևան էր հանում մերկ կուրծք, մերկ սրունքներ և մերկ բազուկներ։ կնոջ մարմնի այդ մասերը միշտ կարող էին գրգռել վավաշոտ կրքեր, որոնք թուլացած, բթացած էին հարեմի իշխանի մեջ, որը միայնակ տիրում էր կնիկների մի ահագին երամակի վրա։ Ավելի խորհրդավոր նշանակություն ունեին նրանց մյուս զարդարանքները. Թանկագին ակներով զարդարած պարանոցի մանյակները ունեին իրենց շարքում մի տեսակ ոսկուց շինած խողովակաձև թալիսման, որի մեջ դրած էին կախարդական բժանքներ. Թե բազուկների վրա, թե թևքերի վրա, բոլորն էլ ապարանջաններ ունեին, այն զանազանությամբ, որ թևքերի ապարանջանները կրում էին հագուստի վրայից, իսկ բազուկներինը մարմնի վրա։ Բացի դրանից, թևքերի ապարանջանները զարդարած էին գույնզգույն հուլուններով, որոնք դյութական նշանակություն ունեին։ Մատանիներին թիվ չկար, բացի դրանից, բոլորի ոտների մերկ սրունքները նույնպես զարդարած էին գույնզգույն հուլուններով։ Մի քանիս ունեին համահիլներ, այսինքն ակներից, ոսկուց և մարգարիտներից հյուսված մի զարդ, որ գեներալների ժապավենի նման ձգել էին իրենց ուսից և կապել աջ թևքի տակ։ Կինը, որպես մի կախարդական էակ, բարի բուն նշանակությամբ, իր զարդերի մեջ էր ամփոփել իր բոլոր զորությունը։ Այդ զարդերը ոչ միայն ավելի փայլ էին տալիս նրա գեղեցկությանը, այլ պահպանում էին նրան չար աչքից, սիրելի էին կացուցանում նրան իր իշխանի աչքում, և ազատ էին պահում մյուս կնիկների նախանձից ու նենգավոր որոգայթներից։ Երեք հայ ոսկերիչներ իրենց աշակերտների հետ խանի բանակի մեջ անդադար գործում էին նրա կնիկների զարդարանքի համար, որ լափում էր ամբողջ գավառների եկամուտը։ Չադրների այդ խումբը, որ հատկացած էր կանանոցի համար, բոլորովին անմատչելի էր։ Նա շուրջանակի պատած էր բարձր ալաչուղով, որ կոչվում էր Սարայ Փերդայ, այսինքն սերալի վարակույր։ Այնտեղ կարող էին մուտք գործել միայն ներքինիները և սևամորթ ստրուկները ու ստրկուհիք։ Այն առավոտ կանանոցի հրապարակի վրա կատարվում էր մի արտակարգ շարժողություն։ Բոլորը զբաղված էին մի մեծ պատրաստությունով։ Աղախիններից մի քանիսը նստած էին մերկ գետնի վրա, բոլորել էին ահագին երկաթյա կասկարայի շուրջը։ Նրանցից մեկը ալյուր էր մաղում, մյուսը փայտյա տաշտի մեջ խմոր էր հունցում, երրորդը խմորից գնդակներ էր շինում, չորրորդը գնդակները հարթ տախտակի վրա դնելով, փայտյա կլորիկ կռնակով բաց էր անում և նրանց բոլորակ լավաշի ձև էր տալիս, հինգերորդը վեր էր առնում լավաշները, տարածում էր տաքացած կասկարայի վրա և նրանցից հաց էր թխում։ Աշխատությունը կատարվում էր ամենայն արագությամբ։ Միևնույն ժամանակ նրանց զբաղմունքը չէր արգելում խոսել, ծիծաղել և բամբասել։ Երկու կնիկներ դրանցից փոքրին չերու, պտեցտելով շրջական երկանաքարի թևքը, ալյուր էին աղում։ Սպիտակ փոշին պատել էր նրանց սև մազերը և երեսը։ Մի քանիսը կացաների մեջ տապակում էին ամբողջ գառներ և շամփուրների վրա միս էին խորովում։ Կարծես մի ահագին բանակի համար պատրաստվում էր նախաճաշիկ։
«Հավսա, գիտես ինչ է պատահել այս գիշեր»,
ասաց մանկահասակ Այշան մի սևաչա կնոջ, որ նստած չադրի մեջ հարում էր խնոցին կարակ պատրաստելու համար։
«Ինչ է պատահել»,
հարցրեց Հավսան հետաքրքրությամբ։
«Ասում են, սատանաները այս գիշեր Սյուրիի մազերը մկրատով կտրել են»։ «Օ՜, ճշմարիտ»,
հարցրեց Հավսան, և միևնույն ժամանակ ուրախության նման մի լույս արտափայլեց նրա սիրուն դեմքի վրա։
«Բոլորը կտրել են»։ «Բոլորը, թե զուլֆերը, թե հյուսերը. հիմա այլանդակվիլ, քեչալ Աստոյի նման է դարձել Սյուրին»։ «Նրա տեղն է, շատ էր պարծենում իր երկայն մազերով Սյուրին. պետք է նրա պոչն էլ կտրեին»։ «Ի՞նչ պոչ»,
հարցրեց Այշան զարմանալով։
«Դու չես իմանում, ախր այդ հայ կնիկները պոչ ունեն, Սյուրին էլ ունի. Զեյնաբն էր ասում. նա մի անգամ տեսել էր Սյուրիի լողանալու ժամանակ»։
Երկու մանկահասակ կնիկները սկսեցին երկար խոսել Սյուրիի պոչի վրա, սկսեցին դատել, քննել, թե ինչից էր այդ։ Հետո այն եզրակացության հասան, որ բոլոր հայկնիկները ջինների տոհմից են, դրա համար սյուրին այնքան վարպետ և խորամանկ է, որ կարողացավ կախարդել, խելքից հանել խանին, կարողացավ բոլոր կնիկներին նրա աչքից գցել և իրան միայն սիրել տալ։
«Հիմա ի՞նչ է անում սյուրին»,
հարցրեց Հավսան։
«Ի՞նչ պետք է անե»,
պատասխանեց Այշան առհամարանքով։
«Իր վրանում նստած լաց է լինում. ասում է. ես գիտեմ, այդ սատանայի գործ չէ, դա Զեյնաբի գործն է. Զեյնաբը մի քանի օր առաջ ասել էր նրան, թե ես քո գլխին մի օին պիտի խաղամ. Հիմա սյուրին մտածում է, թե գիշերը քնած ժամանակ Զեյնաբն է կտրել տվել նրա մազերը. ասում է, ես բոլորը խանին կհայտնեմ».
Զեյնաբը խանի հարեմի թագուհին և նրա առաջնակարգ կնիկներից մեկն էր։ Բայց Սյուրիի խանի հարեմը մտնելուց հետո նա իր նշանակությունը կորցրեց։ Գեղեցիկ Սյուրին ստվեր ձգեց նրա վրա, և այստեղից առաջ եկավ երկուսի մեջ նախանձ և ատելություն։